ស្តីអស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះទី20ខែសីហាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្តាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សញ្ជាតិសន្ធិពីកំណើតលេចឡើងជាបញ្ហានៃការជ្រើសតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកសាធារណរដ្ឋ
Welcome to the Voice of America in Khmer
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាប៉ះសិនបាអាមេរិកអញ្ជើញលោកមូនីតិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិពញៀពេលការដាក់រូបិយប័ណ្ណចិនជាប្រាក់បម្រុងរបស់ខ្លួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជុំវិញបច្ចុប្បន្នភាពនៃស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបដិសេធពាក្យបណ្ដឹងមួយរបស់ប៉ូលីសរដ្ឋម្នាក់នៅរដ្ឋ Arizona សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអះអាងថាសកម្មភាពនីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama អំពីអន្តោប្រវេសន៍មិនត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរថយន្តដឹកអាហារចែកអាហារដល់ក្មេងដែលខ្វះម្ហូបអាហារនៅរដូវក្តៅលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកដូណាល់ត្រាំគូប្រកួតប្រជែងនាំមុខបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋឆ្នាំ2016បានធ្វើឲ្យមានការគិតគូរពិចារណាថ្មីដោយបញ្ចប់ការផ្ដល់សញ្ជាតិថ្មីដែលមានរយៈពេលជិត150ឆ្នាំដល់ជនណាដែលកើតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យដែលបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការស្ទង់មតិពួកអ្នកបោះឆ្នោតខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលអំពាវនាវឲ្យនីរទេសជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចំនួន11លាននាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិចូលសញ្ជាតិពីកំណើតនៅតែជាការទាក់ទាញដ៏ខ្លាំងមួយសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់លោកចង់ធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដកចេញវិសោធនកម្មទី14ដែលប្រកាសថាមនុស្សទាំងអស់ដែលកើតឬចូលសញ្ជាតិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពលរដ្ឋអាមេរិកនោះ5ខែមុនពេលការប្រកួតប្រជែងពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយលើកដំបូងដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកត្រាំហើយនឹងគូប្រកួតប្រជែង16អ្នកផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យបានទទួលការតែងតាំងនៅក្នុងគណៈបកកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់លំហូរជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានកដាស្នាមដែលបានឆ្លងកាត់តាមព្រំដែនភាគខាងត្បូងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកក៏ប៉ុន្តែមិនមែនគូប្រកួតប្រជែងទាំងអស់គ្រប់គ្រងការអំពាវនាវរបស់លោកដូណាល់ត្រាំឲ្យបញ្ចប់សិទ្ធិពលរដ្ឋពីកំណើតនោះទេរួមទាំងគូប្រកួតប្រជែងសំខាន់ពីរនាក់គឺលោកជេប៊ូសអតីតអភិបាលរដ្ឋផ្លរីដាហើយជាកូនប្រុសហើយនិងប្អូនប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងលោកម៉ាកូរូប៊ីអូសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋផ្លរីដាផងដែរប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនបានបើកការជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅពេលដែលមេដឹកនាំរុស្ស៊ីមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែក្រោយនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងសេវ៉ាស្តូប៉ូលនៃតំបន់គ្រីមៀភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសេជីឡារ៉ូវបានបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីពូទីននឹងចូលរួមសម័យប្រជុំលើកទី70របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលនឹងបើកធ្វើនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញានៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីឡារ៉ូវបាននិយាយបន្តទៀតថាប្រធានាធិបតីពូទីនប្រហែលជួបជាមួយប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាប្រសិនបើភាគីអាមេរិកផ្ដល់សញ្ញាថាខ្លួនចង់ឲ្យមានការជួបគ្នានោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាយើងសន្មតថាសហការីអាមេរិកខាងរបស់យើងនឹងបញ្ជូនសារមកឲ្យយើងថាពួកគេចង់បន្ត ថែរក្សាការតាក់ទងនេះហើយប្រសិនបើមានសំណើបែបនេះនៅផ្នែកខាងអាមេរិកខ្ញុំគិតថាប្រធានាធិបតីរបស់យើងនឹងមើលឃើញសំណើនេះជាការស្ថាបនាមួយយោងទៅតាមបញ្ជីឈ្មោះរបស់អ្នកឡើងថ្លែងសន្តិរកថានៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែមុនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីននឹងធ្វើសន្តិរកថាទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាដែលជាថ្ងៃទី1នៃការជជែកដេញដោលរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងពន្យារពេលមួយឆ្នាំទៀតដើម្បីសម្រេចថាតើខ្លួននឹងដាក់ប្រាក់របស់ចិននៅក្នុងរូបិយប័ណ្ណបំរុងរបស់មូលនិធិ IMF ដែរឬទេរូបិយប័ណ្ណបំរុងដែលបានទុកនៅក្នុងធនាគារកណ្ដាលដើម្បីសងបំណុលអន្តរជាតិឬដែលមានឥទ្ធិពលដល់អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណបំរុងទាំងនោះរួមមានប្រាក់ដុល្លារយ៉េនអឺរ៉ូហើយនិងប្រាក់ផោនរូបិយប័ណ្ណបំរុងរបស់មូលនិធិ IMF ត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ដោយសេរីហើយនឹងសម្រាប់ការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិចិនបានទួតត្រាដ៏តឹងរឹងលើអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ខ្លួននិងលំហូររូបិយប័ណ្ណចេញចូលរបស់ប្រទេសខ្លួនលោក Christopher Wallen នៃទីភ្នាក់ងារឲ្យបន្ទុកប័ណ្ណបំណុលនិយាយថាប្រាក់យន់របស់ចិនមិនទំនងคล้ายជារូបិយវត្ថុអន្តរជាតិទេរហូតដល់តែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងអនុញ្ញាតឲ្យរូបិយប័ណ្ណមានចលនាហើយនឹងធ្វើការលក់ដូរដោយសេរីអតិផរណាបានកើនឡើងក្នុងសន្ទុះយឺតៗនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែកក្កដារបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញពីតម្លៃទំនិញទាំងអស់បានឡើង 1% នៃ 1% កាលពីខែកក្កដាដោយមានការឡើងថ្លៃ 2% នៃ 1% ក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំកន្លងមកនេះមន្ត្រីធនាគារបំរុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិនិត្យមើលអតិផរណានិងទីផ្សារងារសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងដិតដល់នៅពេលដែលពួកគេសម្រេចថានៅពេលណាដែលនឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់នោះសេដ្ឋវិទូជាច្រើនបានព្យាករថាធនាគារបំរុងសហព័ន្ធនឹងជំរុញអត្រាការប្រាក់ឲ្យឡើងបន្តិចនៅក្នុងខែកញ្ញាពួកអ្នកវិភាគនៅធនាគារ Wells Fargo និយាយថាការធ្លាក់ចុះអតិផរណាការពិភពថ្មីថ្មីនេះមិនទំនងជាពញាការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នោះទេអត្រាការប្រាក់ទាបមានគោលបំណងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរឡើងក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែការនេះអាចលែងត្រូវការទៀតហើយពួកអ្នកជំនាញការធនាគារបំរុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាអត្រាអតិផរណា 2% នឹងធ្វើឲ្យតម្លៃមានស្ថិរភាពហើយនឹងអាចព្យាករបានហើយនឹងជួយសេដ្ឋកិច្ចអតិផរណាបានថិតនៅក្រោមកម្រិតទាបជាងពេលណាណាទាំងអស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងបំពេញទស្សនកិច្ចទីក្រុង New Orleans នៃរដ្ឋ Louisiana នៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីពិនិត្យមើលការខំប្រឹងប្រែងរយៈពេល10ឆ្នាំដើម្បីស្ថាបនាទីក្រុងនេះឡើងវិញពីការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយព្យុះសង្កេរកាត្រីណានៅឆ្នាំ2005លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមានកម្រងជួបជាមួយលោកអភិបាលក្រុង Miss Lodria នៅថ្ងៃទី27ខែសីហាហើយនឹងពួកអ្នកស្រុកជាច្រើនទៀតនៅក្នុងសង្កាត់ជាច្រើនដែលបានស្ថាបនាជីវភាពរបស់ពួកគេឡើងវិញនៅក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍នេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ VOA Washington
នយោបាយកម្ពុជាកំពុងមានភាពរសើបនិងប្រឈមនឹងបញ្ហាជំរងចម្រាស់ច្រើនដូចជាការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងជុំវិញអធិបតេយ្យភាពដែនដីកម្ពុជាច្បាប់អង្គការដែលបានអនុម័តជាស្ថាពរសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពនិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានជាដើមលោកអ៊ុំសំអាតតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែមានវត្តមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA អំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានិងដំណើរឆ្ពោះទៅមុខរបស់កម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកអ៊ុំសំអាត
បាទសូមជម្រាបសួរ
ចា៎នាងខ្ញុំបានដឹងថាបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងតែមានវត្តមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារធុរៈផ្ទាល់ខ្លួនមែនទេលោក
បាទសូមចាំហើយ
ចា៎ដូច្នេះក្នុងកិច្ចសន្ទនារបស់នាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់ទទួលបានជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយនិងសង្គមនៅកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នជាបឋមតើលោកយល់ថានយោបាយកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែដើរឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែរឬទេបើផ្អែកតាមស្ថានភាពនយោបាយនិងសង្គមកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ន
បាទយើងឃើញមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សខ្លះមានការគោរពទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លះក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានគោរពពេញលេញនៅឡើយទេយើងឃើញមានការបោះឆ្នោតតាំងពីដាក់ក្របទៅដាក់លើហ្នឹងអាហ្នឹងជាការគោរពមកនៅយន្តការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវការនៅការពង្រឹងនៅនីតិរដ្ឋនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្តទៀតព្រោះយើងឃើញមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សច្រើនការរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់អ្នកតវ៉ាដោយអហិង្សាដោយតាមរយៈបាតកម្មឬក៏កូតកម្មជាដើមមានការបង្ក្រាបច្រើនហើយអ្នកតែតវ៉ាបញ្ហាដីធ្លីហ្នឹងក៏ត្រូវគេបង្ក្រាបដែរយើងឃើញកន្លងមកហ្នឹងកាលណាគាត់ប្តឹងទៅតុលាការអីសូមឲ្យមានការដោះស្រាយអីហ្នឹងគឺមិនសូវជាមានការដោះស្រាយទេគឺវាច្រើនបដោតទៅលើអ្នកមានលុយមានអំណាចពេលឡើងតុលាការហ្នឹងតែឈ្នះក្តីតែប្រជាពលរដ្ឋដូចតែហ្នឹងមិនបានឈ្នះក្តីទេហើយយើងឃើញថ្មីថ្មីនេះមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបក្សសាមគ្គីផងដែរអាហ្នឹងការចាប់ខ្លួនហ្នឹងគឺជាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយរបស់អស់មិនមែនជារឿងថាការដែលគាត់ប្រឆាំងសាសនាទីលានជ្រុបតៃហើយលោកហុងសុហ៊ូហ្នឹងគាត់ក៏ចេញមកចេញមតិហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែនគាត់ត្រូវចាប់ខ្លួនហើយមិនបានគោរពទៅលើមេត្រា104ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលស្ដីពីអភិក្សិតរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិទេគឺចាប់ខ្លួនឆោតឆាតតែម្ដងគឺយកច្បាប់ព្រៃទៅអនុវត្តតែម្ដងឆ្នាំមានន័យថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហ្នឹងមិនទាន់បានពេញលេញដល់ហើយទេ
ចា៎ដោយលោកបានដឹងនៅកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍នេះវាមានបញ្ហារសើបហើយនឹងចម្រងចម្រាស់ច្រើនដូចជាបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពដែនដីកម្ពុជាច្បាប់អង្គការហើយសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពហើយនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននឹងតើអ្វីទៅអាចជាយន្តការដោះស្រាយបញ្ហាចម្រងចម្រាស់ទាំងអស់នេះបានលោក
យើងឃើញច្បាប់សមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានចេញរួចហើយក៏ប៉ុន្តែមានភាពបងចម្រាស់ច្រើនដែលមានការតវ៉ាពីគណៈបព្វឆាំងនិងសមាគមនិងអង្គការមិនមានរដ្ឋវិបាលប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបព្វប្រជាជននៅតែអនុម័តទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋវិបាលហើយបានប្រកាសបានឡាយផុសដេខាដើម្បីឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់នឹងហើយសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីថាជីបពីការទទួលព័ត៌មានជាដើមនឹងប្រព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឯជាដើមឃើញកំពុងរៀបចំហើយយើងឃើញច្បាប់នឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំង3ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចសមាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានកម្រិតការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងតែកាន់តែទូទៅតកតងនឹងការធ្វើបាតកម្មកូដកម្មនិងការទាមទារផ្សេងផ្សេងដោយអហិង្សាហើយដំណោះស្រាយជុំវិញបញ្ហាហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការចូលរួមពីអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសមាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសហជីពឯជាដើមហ្នឹងគួរតែប្រយោជន៍ជាមួយគេប៉ុន្តែកន្លងមកហ្នឹងឃើញធ្វើសិក្ខាសាលាហ្នឹងគាត់នៅមកគ្រប់កិច្ចតែប៉ុណ្ណឹងឯងពីដូចគាត់ធ្វើសនសិក្ខាសែតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមិនបានយកយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចសមាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងទេមួយទៀតក៏អត់មានការពិភាក្សាគ្នាមានការសុខស្រួលពីគណៈបព្វឆាំងផងដែរអញ្ចឹងការធ្វើច្បាប់នោះអត់មានដំណាភាពហើយអត់មានលក្ខណៈប្រជាតៃសួរយោបល់ប្រជាបរតណាធ្វើប្រជាមតិអីជាដើមក៏អត់ផងដែរ
ចា៎អស់លោកអ្នកស្ដាប់កំពុងតែស្ដាប់បទសន្ទនារវាងនឹងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាជរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចា៎ហើយនឹងខ្ញុំបាននឹងថាបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពដែនដីកម្ពុជាគឺជាបញ្ហាដ៏រសើបមួយដូច្នេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើតាមការយកឃើញរបស់លោកតើអ្វីទៅជាយន្តការដោះស្រាយបញ្ហាដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះ
ទី1ដើម្បីឲ្យមានយន្តការដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងបញ្ហាផែនទីបញ្ហាផែនទីហ្នឹងឥឡូវនេះខាងអង្គការសហជីវជាតិវាផែនទីមកដល់ហើយក៏ប៉ុន្តែផែនទីហ្នឹងមិនមានជាផែនទីផ្លូវការដែលសម្ដេចតានាំកលនៅអង្គការសហជីវជាតិឆ្នាំ1964ហើយស្របទៅនឹងមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឯងផែនទី
Thank you.
្រិកពីរដ្ឋធានី Washington
តុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកមួយបានបដិសេធពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប៉ូលីសរដ្ឋម្នាក់នៃរដ្ឋ Arizona តែបាននិយាយអះអាងថាសកម្មភាពនីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama អំពីអន្តោប្រវេសន៍ជាការមិនត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេលោក Fern Robinson នៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លោកឈឹមសុមេតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កាលពីថ្ងៃសុក្រតុលាការសាលាឧទ្ធរណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington DC បានរក្សាទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ទាបមួយដែលថាលោក Joe Arpaio ប៉ូលីសស្រុក Aricopa គ្មានមូលដ្ឋានក្នុងការចំទាស់នឹងសកម្មភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីទីកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Eric Schulz អ្នកនាំពាក្យរងរបស់សេដ្ឋវិមានបាននិយាយថាយើងពេញចិត្តជាមួយការរកឃើញរបស់តុលាការនេះលោកបានថ្លែងថាតុលាការនេះបានទទួលស្គាល់ដោយត្រឹមត្រូវថារដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនអនុញ្ញាតឲ្យតុលាការសហព័ន្ធកាត់ក្តីដែលផ្អែកលើការនិយាយស្មានស្មានទេលោក Schulz បាននិយាយថាសេដ្ឋវិមាននឹងបន្តធ្វើការឈ្មោះទៅកាន់ការដោះស្រាយការជំទាស់ខាងផ្លូវច្បាប់ទាំងនេះដើម្បីឲ្យរដ្ឋបាលអាចធ្វើចលនាទៅមុខជាមួយការអនុវត្តគោលនយោបាយខាងអន្តរប្រវេសសមហេតុផលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសរសេរសម្រាប់គណៈកម្មាធិការមួយដែលមានចៅក្រម3នាក់លោកស្រីចៅក្រមនីណាភីឡាតបានមានប្រសាសន៍ថាការទុះទីរបស់លោកអបាយោអំពីអត្រាឧក្រិដ្ឋកម្មកើនឡើងនិងអំពីកំណើនចំនួនអ្នកទោសក្នុងគុកនៅពេលដែលសកម្មភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រូវអនុវត្តនោះគឺផ្អែកលើការនិយាយស្មានស្មានហើយជាការផ្ទុយនឹងភាពពិតដែលបានត្រូវទទួលស្គាល់រដ្ឋ Arizona ក្នុងប៉ែកនិរតីសហរដ្ឋអាមេរិកមានព្រំដែនជាប់ជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកលោក Larry Clement ដែលជាមេធាវីលោក Apayo និយាយថាលោកគ្រងនឹងប្តឹងបន្តទៀតប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការសាលាឧទ្ធរណ៍ទៅកាន់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកសកម្មភាពប្រតិបត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដែលបានត្រូវប្រកាសការពីខែវិច្ឆិកាអាចផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការងារបណ្ដោះអាសន្ននិងលុបចោលការគំរាមកំហែងនៃការធ្វើបច្ចប័នសម្រាប់ក្រុមជនអន្តរប្រវេសន៍ជិត5លាននាក់ដែលគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ពួកសាធារណរដ្ឋបានបរិហារគុណបាត់បញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតីថាជាការលើកលែងទោសមួយដោយហៅចំណាត់ការនេះថាមិនត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេលោកយូបេនប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតីថាធ្វើដូចជាស្ដេចនិងប្រជាអធិរាជសកម្មភាពប្រតិបត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមិនទាន់បានត្រូវអនុវត្តឡើយទេដោយនៅរងចាំស្ដាប់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការឧទ្ធរណ៍មួយទៀតដែលពិចារណាអំពីការជំទាស់ពីរដ្ឋ24ថែមទៀតដែលប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជារបស់លោកអូបាម៉ាកាលពីខែកុម្ភៈជាក្រុមម្នាក់ក្នុងរដ្ឋ Texas បានរៀបរៀងកម្មវិធីទាំងនេះមិនឲ្យទៅមុខក្រោយពីបានចេញអធិបញ្ជាដំបូងមួយ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សាលារៀនបានបិទទ្វារសម្រាប់រដូវក្តៅហើយសម្រាប់សិស្សរាប់លានអ្នកដែលពឹងផ្អែកលើការផ្តល់អាហារថ្ងៃត្រង់ក្នុងសាលាក្នុងរយៈពេលនៃឆ្នាំនេះមានន័យថាពួកសិស្សទាំងនោះនឹងអត់ឃ្លាននៅខាងក្រៅរដ្ឋធានី Washington ឃ្លាំងស្បៀងអាហាររបស់រដ្ឋធានីបានរកវិធីមួយដោយប្រើរថយន្តធំរបស់សាលាដឹកអាហារចែកដល់ក្មេងដែលខ្វះម្ហូបអាហារអ្នកស្រី Janet Winston ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីនុចសារីតាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅក្រោមផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៃផ្លូវធំមួយមានក្មេងឃ្លានអាហារក្នុងពេលសិក្សាពួកក្មេងពឹងផ្អែកលើអាហារពេលព្រឹកនិងថ្ងៃត្រង់ដែលសាលាឧបត្ថម្ភរាល់ថ្ងៃ
មនុស្សជាច្រើនគ្មានការធ្វើហើយវាជាការលំបាកណាស់ដែលមានកូននៅផ្ទះទាររកម្ហូបអាហារ
ដើម្បីចូលឲ្យដល់ក្មេងឃ្លាំងស្បៀងនៅតំបន់រដ្ឋធានីបានផ្ដើមដំណើរការរថយន្តចែកអាហារមួយកម្មវិធីនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលសាលារៀនចប់ផ្ដល់អាហារតាមរថយន្តបសច្រើនជាង200របបក្នុងមួយថ្ងៃនៅតំបន់រដ្ឋវេជញ្ញា
យើងបានដឹងថាមានកន្លែងក្រីក្រច្រើននិងមានក្មេងដែលពិតជាត្រូវការអាហារនេះដូច្នេះគំនិតដែលមានរថយន្តចែកម្ហូបនេះក៏បានកើតឡើង
ដើម្បីកំណត់កន្លែងដែលរថយន្តត្រូវទៅចែកម្ហូបអង្គការនេះបានបង្កើតផែនទីកង្វះស្បៀងមួយដោយផ្អែកលើទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ខ្លួនគំនូសក្រហមនេះជាកន្លែងដែលខ្វះខាតកម្មវិធីផ្ដល់ចំណីនៅរដូវក្តៅកុមារ16លាននាក់រស់នៅក្នុងគ្រួសារមានបញ្ហាស្បៀងកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានចិញ្ចឹមក្មេងជាង3លាននាក់កម្មវិធីសេវាកម្មនៅរដូវក្តៅនេះបានផ្គត់ផ្គង់កុមារតាំងពីឆ្នាំ1975គោលដៅគឺផ្ដល់អាហារដល់កុមារដោយឥតគិតថ្លៃ
ពេលកម្មវិធីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងយើងព្យាយាមដោះស្រាយគម្លាតនេះប៉ុន្តែมันមានភាពបត់បែនគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះគម្លាតនៅតែមានប៉ុន្តែតិចជាងមុនព្រោះយើងមានដៃគូថ្មីជាច្រើន
ដៃគូថ្មីដូចជាឃ្លាំងស្បៀងតំបន់រដ្ឋធានីដែលមានភាពបត់បែនដើម្បីទៅដល់សហគមន៍នានាផុតពីគោលដៅនៃកម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាល
អាហារដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺផ្លែប៉ោមគេចង់ឲ្យយើងញ៉ាំផ្លែប៉ោមឲ្យបានច្រើនវាឆ្ងាញ់ណាស់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជម្រាបលោកអ្នកអំពីជំងឺ hyperlipemia ឬជំងឺខ្លាញ់ក្នុងឈាមលើសចំនួនតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកមន្ត្រីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើអធិការកិច្ចនៅឯទីផ្សារ supermarket Ocean របស់ប្រទេសបារាំងបន្ទាប់ពីការព្រួយបារម្ភអំពីគុណភាពសាច់មិនល្អនេះតាមការបញ្ជាក់របស់នាយកសុខភាពសាធារណៈរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកស្រីអាណាពូប៉ាវ៉ានាយកទីភ្នាក់ងារការពីអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញបាននិយាយថាអធិការកិច្ចបានធ្វើឡើងនៅក្នុងហាងលក់ដូរទំនិញរបស់ក្រុមហ៊ុន Ocean ទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាមកទីភ្នាក់ងារនោះបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាផ្សារ Supermarket Ocean នៅក្នុងសង្កាត់ Konsivo នៃទីក្រុងមូស្គូបានធ្វើការរំលោភបរិបាយគ្នាទៅនឹងហាងលក់ដូរទំនិញរបស់ផ្សារ Supermarket Ocean 4ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានពិនិត្យកាលពីដំបូងដោយមិនបានអនុវត្តទៅតាមបទបញ្ជាអនាម័យហើយនឹងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងហាងផលិតសាច់មិនទាន់ចំអិននេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ី Interfax សកម្មជននិស្សិត2នាក់នៅក្នុងចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ទីក្រុងហុងកុងបានរងការចោទប្រកាន់ពីការតាក់ទិនរបស់ពួកគេនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំង Occupy ពីឆ្នាំទៅដែលបានប្រឆាំងការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនកុម្មុយនីសនោះលោក Alex Chou អាយុ25ឆ្នាំជាអតីតមេដឹកនាំសហព័ន្ធនិស្សិតទីក្រុងហុងកុងហើយនឹង Joshua Wong អាយុ18ឆ្នាំមេដឹកនាំក្រុមសកម្មជននិស្សិតបានរងការចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃពុធពីការជួបប្រជុំខុសច្បាប់ហើយនឹងញុះញង់មនុស្សផ្សេងទៀតឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំខុសច្បាប់នោះពួកនិស្សិតមកពីក្រុមទាំងពីរបានវាយសង្គ្រោះទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាលកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីពិនិត្យមើលឆែកឆេរបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននីតិប្រតិបត្តិរបស់ដែនដីទីក្រុងហុងកុងនៅឆ្នាំ2017ដោយការខំប្រឹងប្រែងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ភាគខាងត្បូងស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនប្រាកដនៅពេលដែលការប្រយុទ្ធបានបន្តនៅក្នុងផ្នែកនានានៃប្រទេសនោះរវាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនិងកងទ័ពរបស់ពួកឧទាមនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពស៊ូដង់ខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃពុធការរកាមចិត្តពីសំណាក់អន្តរជាតិកំពុងតែកើនឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីស៊ូដង់ខាងត្បូងសាវ៉ាគីបានបដិសេធព្រមព្រំចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបែងចែកអំណាចជាមួយពួកឧទាមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលមានការជំរុញពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ខាងត្បូងVOICE OF AMERICA VOA Chelsea Manning អ្នកបញ្ចេញឯកសារសម្ងាត់ដែលមានទោសបានត្រូវតុលាការរកឃើញមានកំហុសពីការរំលោភច្បាប់គុកហើយនឹងទទួលការរឹតបន្តឹងមិនឲ្យចេញទៅហាត់ប្រាណនៅឯគុកយូធានៅរដ្ឋ Kansas ដែលនៅទីនោះអ្នកស្រីកំពុងជាប់ពន្ធនាគារ35ឆ្នាំចំពោះការទម្លាយឯកសារសម្ងាត់ទៅឲ្យប្រព័ន្ធបណ្ដាញព័ត៌មាន WikiLeaks នេះតាមការបញ្ជាក់របស់មេធាវីរបស់អ្នកស្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាស្ត្រីក្មេងម្នាក់នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលបានចោទប្រកាន់ថាខ្លួនបានរងការរំលោភផ្លូវភេទដោយកងទ័ពអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសនោះអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាក្រុមគូសាររបស់ជនរងគ្រោះបានរាយការណ៍ពីការរំលោភធ្វើបាបដោយបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលកាលពីសប្តាហ៍មុនអបតិវហេតុបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះហើយថាការចោទប្រកាន់នេះបានត្រូវរាយការណ៍ទៅកាន់បេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាដោយក្រុមគូសាររបស់ស្ត្រីវ័យក្មេងនោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បើកការជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama នៅពេលដែលមេដឹកនាំរុស្ស៊ីមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែក្រោយនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Sevastopol នៃតំបន់គ្រីមៀភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេរីឡារ៉ូសបានបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីពូទីននឹងចូលរួមសម័យប្រជុំលើកទី70របស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបើកធ្វើនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញានៅបរិញ្ញាញូវយ៉កលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីឡារ៉ូសបាននិយាយបន្តទៀតថាប្រធានាធិបតីពូទីនប្រហែលជួបជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាប្រសិនបើភាគីអាមេរិកផ្ដល់សញ្ញាថាខ្លួនចង់ឲ្យមានជំនួបគ្នានោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនិយាយទៀតថាយើងសន្មតថាសហការីអាមេរិករបស់យើងនឹងបញ្ជូនសារមកឲ្យយើងថាពួកគេចង់បន្តថែរក្សាការតាក់ទងនេះហើយប្រសិនបើមានសំណើបែបនេះនៅផ្នែករបស់អាមេរិកខ្ញុំគិតថាប្រធានាធិបតីរបស់យើងនឹងមើលឃើញថាសំណើនេះជាការស្ថាបនាមួយមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងពន្យារពេលមួយឆ្នាំទៀតដើម្បីសម្រេចថាតើខ្លួននឹងដាក់ប្រាក់របស់ចិននៅក្នុងរូបិយប័ណ្ណបំរុងរបស់ធនាគាររបស់មូលនិធិ IMF ដែរឬទេរូបិយប័ណ្ណបំរុងដែលបានទុកនៅក្នុងធនាគារកណ្ដាលដើម្បីសងបំណុលអន្តរជាតិដែលមានឥទ្ធិពលដល់រដ្ឋអត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណទាំងនោះរួមមានប្រាក់ដុល្លារយ៉េនអឺរ៉ូនិងប្រាក់ផោនរូបិយប័ណ្ណបំរុងរបស់មូលនិធិ IMF ត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ដោយសេរីហើយនឹងធ្វើការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិចិនបានទូតាដល់តឹងរឹងលើអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ខ្លួននិងលំហូររូបិយប័ណ្ណចេញចូលរបស់ប្រទេសខ្លួន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.